Veldig stort for oss å få lov til å komme hit til Oppdal. Tusen takk for invitasjonen.
Ja, tusen takk.
Altså, jeg skjønner ikke hvorfor ikke jeg har vært her før. Det ikke siste gangen, kan jeg si. Vi har blitt tatt så godt imot. Tusen takk, vi har vært på luksusferie vi nå. Så det kan vi jo bli en vane. Ja. Men vi skal bare presentere oss litt først, før vi slipper deg til.
Ja, ja og deg til.
Ja.
Ja. Vi tenkte vi skulle gjøre det litt sammen. Det greit for dere? Ja, men så bra.
Vi klarer ikke å gjøre noe alene sånn, men det ikke selvstendig.
Jeg sånn medavhengig.
Men jeg pleier alltid å få ordet, så fyller du inn her da. Ja. Men vi sånn, vi bor på Nøtterøy I Tønsberg, og vi flyttet hit for 22 år siden for å starte menighet. Vi opplevde dette kallet, og jeg husker vi søkte Gud for hvordan gjør vi dette? Og Gud var så tydelig, ikke sant? Bygg et sterkt etterskap og en trygg familie. Så tenkte jeg, ja da, vi skjønner det, men vi skal jo starte menighet først. Vi tenkte liksom, det gjort I en femårsperiode. vi trodde det var litt sånn quick-fix da. Vi var veldig unge, skjønner du. Men så, etter hvert som vi har levd en stund, så skjønner vi det at, oi, det å bygge menighet jo akkurat det samme som å bygge en familie. Så vi måtte lære oss, liksom, hva det å lære å elske hverandre? Hvordan det å være ikke sant, trofast? Og, ja, og befolke jorden, det det vi har holdt på med.
ja, så da har vi 6 barn.
Ja, bildet av dem
Ja, vi har et bilde, skal vi se.
Jeg litt eldre bilde, men...
Ja. Se om, eller har vi kanskje ikke vi har... Jo, der har vi.
Her det, vet du.
Og du ser hvem som ligner på meg, hun I minten.
ja, hun jobbet vi skikkelig med. Vi veldig takknemlige for det at vi kunne bli beriket en jente til, etter vi hadde fått 5 stykker. Jeg må si, jeg elsker barn. Jeg pleier å si at mitt fremste kall å være mamma. Det det jeg kan best. Og jeg tror det det viktigste, og det skjønner jeg jo eldre jeg blir. Og jeg veldig takknemlig. Nå den eldste ytterst der. Hun har gifta seg og venter vårt første barnebarn. Så dette litt gammelt bilde. Hun yngste lysebrune der, hun nå blitt 5 år, snart 6 år. Herlig.
Mm-hmm.
Det gøy med familie.
Ja, det det.
Så vi har...
Litt arbeidsomt også, innimellom.
Det vi gjorde da, det var også... Jeg tenkte, ok, vi får starte med oss da. Det var liksom... Kristian, meg og vårt første barn, Andrea Chanel. Så det var ikke den store menigheten. Men vi startet et barnearbeid som vi kalte det for lørdagsklubben. Det var egentlig sånn at hver gang vi hadde sånn morgenstund på lørdag, så begynte liksom nabojenta å komme innom. Skjønte jeg, oi, det flere som vi har litt sånn søndagsskole. Det noen som går på søndagsskole her? Ja, kan, de unge liksom, vet ikke hva søndagsskole for noe. Men vi tenkte vi skulle ha en sånn god gammeldags søndagsskole. Og det ble lørdagsklubben, hvor det var, hun gikk I andre klasse, og alle jentene I klassen hennes ble med, og så etter hvert så ble foreldrene deres kristne. Og det det som etter hvert har blitt en menighet da. Startet liksom fra scratch. Og det tok litt mer enn 5 år. Jeg holder på noen år nå. Ja. Men det veldig spennende å bygge både familie og menighet. Så vi kommer fra 2 små familier. Jeg har 1 søster.
Og jeg 1 bror.
Så vi måtte ta saken I egne hender, lage stor familie. Vær så god, nå tror jeg det nok om oss.
Ja, så har du I hvert fall fått litt innblikk fra oss. Jeg oppvokst I Hamar, og hun oppvokst rett utenfor Drammen. Så da, nå har vi da bodd I Oslo. Nei, vi gifte oss, vi bodde og traff hverandre I Oslo. Og så flyttet vi ned til Nøtterøy, Tønsberg. Ja, hva skal vi snakke om I dag? Du spent nå? Vi tenkte vi skulle snakke om familien, verdens håp, har vi kalt det. Og hvorfor familie? Ja, vi tenkte at vi står jo vi har noen utfordringer I samfunnet vårt I dag. La oss ta noen av de. Hva det som utfordringer? Jo, det omtrent hvert 10. Barn I Norge mellom 6 og 15 år som bor I hjem hvor foreldrene I konflikt med hverandre. Hvert 10. Barn. Det var kanskje litt liten skrift for... Men ja, jeg leser det, så da kan du høre. Det 10.000 barn som opplever skilsmisse årlig. Og... 15.000, over 15.000 som opplever det Vi har foreldrene samboere, for det blir splitt der også. Det flere som kalles skiller seg av samboere enn av de som gifte. Og så det mange barn som opplever konflikter. At man har, som jeg sa, mange som uoppgjorte konflikter I en familie. Man kan jo bare tenke på familien man har vokst opp I selv også. Så det fort gjort at det kan være noe som det ikke ble snakket om. Som ble lagt dødt. En av 10 jenter på 17 år, altså en av 10 jenter som 17 år, går på lykkepillen. Lykkepillen det jo antidepressive, altså for å takle livets utfordringer. En av 10 17-åringer. Og 10%, litt over faktisk nå, av befolkningen I Norge blir uføre før de blir pensjonister. Og økningen størst blant unge. Så det noen utfordringer. Og hva skal man gjøre med utfordringer? Skal man si at ja, det så forferdelig, det så ille, at nå tror jeg vi legger ned alt. Nei, det gjør vi ikke. Vi må gjøre noe med det. Og hva kan vi gjøre da? Jeg tror at familien det som kan redde verden. La oss lese et skriftsted. I Hebreerne kapittel 11 så står det, Hebreerne 11, vers 7, så står det, I tro fikk Noah varsel om det som enda ikke var synlig. I Guds frykt bygde han en ark og berget sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til en rettferdighet som troen gir. Jeg leste det verset, så tenkte jeg, Gud, når du skulle redde verden, hvorfor tenker du så smått, Gud? Altså, her skal du redde en hel verden, og så tenker du, og så gir du en mann, og sier at du, vi begynner med deg, du skal redde verden, og så blir det en familie. Altså, kunne du ikke tenkt litt større? Men har du lagt merke til at Gud, når han gir en drøm, når han skal gjøre noe, så kommer han ofte I frøform. Ja, hva mener du med frøform? Jo, vi mennesker jo sånn at hvis vi skal bli rike, hvordan skal det skje? Lotto. Hvorfor det? Jo, for det skjer litt fort. For da får jeg 1 million fort, eller 10 eller et eller annet. Mer, kanskje også. Men det skjer fort. Og skal Gud svare på bønnene mine, så skal jeg ha dem fort. Og I hvert fall hvis jeg utålmodig, Gud gir meg tålmodighet nå. Men Gud litt annerledes enn oss. Han gir ofte en frøform. Du får et ord. Bittelite. Det så lite. Jeg tenker at det vel ingenting. Jo, det kan forandre ditt liv. For ett eikefrø. Jeg sier ikke at du skal spise det. Jeg kan jo sikkert spise det, men sånn, hvor du planter, og du vandrer, og du vandrer, og du vandrer, til slutt så blir det stort og solid. Mens en sopp går ganske raskt opp og kan flyttes og ødelegges fort. Men I våre liv også, hva vi kan gjøre for oss å bygge noe som blir stående? Hvorfor familie så viktig? Når jeg og Morten gikk på sånn pastorskole, så sa de en ting som bare satt seg I hjertet mitt, som jeg aldri har glemt. Ja, hva sa de da? Jo, de sa en ting. De hadde vist en undersøkelse, en beregning, I forhold til svenske pinsevenner. Ja, hva gikk den ut på? Så bra du spurte, for jeg hadde tenkt å fortelle om det. De sa det at hvis pinsevennen I Sverige hadde på alle de konferansene de hadde, eller sånn outreach, eller gjorde alt for å vinne nye, men ikke hadde vunnet noen. Men de hadde vunnet sin egen familie, og alle I sin familie hadde blitt troende, så hadde det vært 1 million pinsevenner I Sverige. Og så kan vi tenke, I Norge så det sånn, du bare del på 2, så har du Norge. Så hadde det vært en 500 000 I Norge. For det cirka det, forholdet jo sånn veldig likt på veldig mange ting. Vad säger det? Jo, vi vill ofta ha en sån quick fix. Det är lite vanskligt att ha en sån vision som är lite längre. Med barn, ikke sant? Får du barn då så är det, åh, det tar 20 år. Och det blir ju aldrig vuxna. Du har dem hela tiden. Men så bra. Är det inte det vi är kallt till att göra discipler? Och var kan du bättre göra en discipel än I din familj? Vi kan inte rymma eller vet du. Det är där. Så en av de tingene Noah, han fick en varsel om ting något som lå för han. Vad ser du? Vad ser du? Jag husker jag var I en kyrka där jag hade en som heter pastor Åge. Han undervisade oss och sa du måste tänka som en patriark. Jag tänkte patriark. Vad är det för något? Har du något med Noahs ark eller? Nej, det var visst Abraham, Isak och Jakob som patriarker. De måste tänka lite långsiktigt. Och jag tänkte långsiktigt måste vara sån ett år kanske då eller nej, måste tänka långsiktigt, tänka familj, tänka att det blir lite längre. Tänkte oj. Men det är nog I det. Så här skulle Gud rädda en familj eller rädda världen. För här står det ju det att Noah fick I varsel om det som inte var synligt. Det hade ju inte skett någon än då. Det hade inte regnat en gång på den tiden. Det är sånt som I Åttar, det regnar ju inte. Det var meldt dåligt vær, og vi ser ikke noe regn, vi ser bare sol, og det bare fint. Kanskje Noah bodde her egentlig, han. Og så sa Gud at nå skal du berge din familie. Og var det så spesielt da? Han tenkte at berge sin familie, ja, det vel ganske enkelt. Ja, du, og litt flere, og da vi må få med dyr og litt sånn. Ja, da, kanskje han tok det der revefarmen da, og så tenkte jeg, her blir et svært område. Vi må ha en stor fotballbane, vi må lage en ark på. Men det var jo bare at Noah fikk jo ikke noen barn. Ja, fikk han ikke barn da? Fikk han ikke Sem, Ham og Jafet? Jo da. Men han fikk ikke det når han var 100. Ikke 200 heller. Så ut som han var barnløs. Han fikk Sem, Ham og Jafet når han var 500. Han levde litt lenger enn oss, gjorde han det. Men han måtte holde en visjon ganske lenge. En dröm om den familjen. Han har fått kona sig då. Men de två sammen tänkte att det blir inte något av det Gud säger. Vi ska berge vår familj. Det blir oss två och när vi dör då blir det inte något mer. Men Gud aldrig sen till att uppfylla sitt löfte. Han uppfyller sitt löfte. Ja, vi tänker sent. Att vi säger Gud, du är allt för treg. För vi vill ha det rast. Men Gud vill bygga solid. Han vill att det ska gå igen I generationer. Och vad tror du det, han tänkte? När han var 500 år han fick de tre barna och så började han att bygga den arken. Men barna, vad tror du de var någon hjälp för han då? De var I vägen. Av världen, de går och kryper runt och du vet ju hur de tre gutter är. Det ser ut som att de har trillingar också, alltså det var I alla fall fett väldigt tätt. De kröp upp och tänkte, vanskligt att bygga en sån där ark och det var inte bara en liten sån båt. Det var som en fotbollsbana. Och hvordan fick Noah overført det der samme bilde, så kona, fru Noah, Abrahamsen, jeg vet ikke, så det samme som han. Jeg ser for meg at jeg har fått en visjon også. Ja, Tone Lise, det blir bare oss. Vi skal redde vår familie, og det kommer til å, ja, det kommer til vann her I Oppdal. Vi skal bygge en svær båt her. Tror du kona har sagt, ja, det der høres glimrende ut. La oss gjøre det med en gang. Hvordan fikk han den over? Og hvordan fikk han det over til barna sine? at de når de vokste opp ble med og bygde på den båten. Og hvordan i all verden fikk han økonomi til det? Skal du bygge et hus som en fotballbane? Det koster litt over en million, gjør det ikke det? De måtte jo jobbe og få tak i. De måtte jo, altså, jeg har lyst på en ny PlayStation. Vi kanskje venter litt. Vi skal bygge en ark her. Men det ble et prosjekt hvor de så ting sammen. Alle sammen. Og jeg tenkte, hvordan i huleste, kan man bruke det uttrykket her forresten, fikk de tre barna koner. Jeg ser for meg, ikke sant, at de andre rundt som bare sa at, hallo, her har vi en sinnssyk, og jammen, nå kona like sinnssyk som han. Og så har de tre barn. Dette blir gøy. Det ingen som vil gi en datter til dem. Hæ? Hadde du utgiftet bort noen til det herlige, flotte pastorpar her, hvis de hadde bygd en svær båt på en sånn her fotballbane, og holdt på med det i lang tid, og da holdt på det i 50-60 år, og sier at du, vi har tre stykker her, tre herlige sønner, de skal ha døttere. Ingen som har sagt, det blir meg. Nei, vi tar noen andre. Men de fikk tre stykker. Og det ble en familie på 8. Og de reddet verden. Hadde det ikke vært for dem, hadde ikke vi vært her i dag. Ja, det var Noah. Men hva med oss da? Hvordan skal vi redde verden? Hvordan kan dette bli tydelig i vår familie? Men hva er det du lærer en familie da? Jeg kan ta ett eksempel. I familien vår, altså, jeg har alltid vært litt opptatt av økonomi. Kanskje mer sparingen. Og en av de tingene jeg synes var forferdelig, skal jeg fortelle deg det, det var for eksempel sånn som det her. Vi skal søndagsskoleutflukt. Og vi var da på noe som heter Hedmarktoppen og hadde det med søndagsskolen. Og mange barn var der, og vi hadde det kjempegøy. Og så fant faren min ut at, du, de har jo ikke premier. Og for han er premier. Vet du hva det er for noe? Det er godteri. Det er faktisk sånn at når vi kommer hjem til foreldrene våre, til og med nå når barna begynner å bli ganske voksne, så er det en ting vi skal gjøre, og det er noe som heter tampen brenner. Og det tampen brenner, det betyr at barna blir med bestefar, de skal bare ut og fylle bensin. Og det å fylle bensin, det betyr at de skal i butikken og kjøpe godteri, og når de kjøper godteri, så skal de gjemme det rundt i hele huset, og så er det tampen brenner, og alt det du finner, det blir ditt. Så han er liksom over middels gjennomsnitt interessert i premier og godteri. Så det pappa gjorde da, var at da dro han ned til bensinstasjonen for å fylle godteri, og kjøpte godteri til alle sammen på søndagsskolen. Og jeg tenkte, jeg var jo liksom den eldste sønnen i huset, jeg tenkte, tenk på å sløse bort pengene på den måten. Det kunne jo blitt brukt på meg og broren min. Og så bruker man det på andre. Men etter hvert, etter 30, 40, 50 år, vet du, så begynner du å gå inn. Fordi du lærer noe om generøsitet. Og han var jo ikke sånn at han, ja, hør her nå skal vi gå gjennom punkt 1, punkt 2, punkt 3. Nei. Du tenker ikke over at du lærer det, men plutselig så går det inn, og så begynner du å tenke sånn at, du, kanskje jeg ikke skal ha alt sammen til meg selv, kanskje jeg skal begynne å dele med noen. Og så begynner det å være et eller annet som kommer inn, at generøsitet, ja. Og så var det en annen ting som vi lærte, det var at vi prøvde alltid å spørre mamma om ting, for hun var litt mer grei å ha med å gjøre for å få vår vilje. Men hun hadde ett triks, og det var så var sånn, har du snakket med pappa om det? Nei, det har vi ikke. Ja, da synes jeg du skal snakke med pappa om det. Nei, vi vil snakke med deg om dette her. Så måtte vi snakke med pappa da. Og så har jo, de hadde jo snakket sammen, og så ble de alltid enige. Noen ganger fikk vi lurt dem da. Men som regel var det sånn at de var enige. De var ikke perfekte, men de hadde bestemt seg, vi skal være enige. Og det tenkte jeg, fantastisk, det må jeg ha med i familien. Vår også, at vi står sammen. Tom Lise, vil du komme opp og ta noen ting? Tenkte, gjør det sånn, så bytter vi, så blir det ikke for langt heller. For jeg ser det noen som begynner å sovne. Nei, håper ikke det noen som begynner å sovne nå, men...
Jeg tar den her, det går fint, jeg trenger den. Dere hører meg I denne, ikke sant? Ja, ja, ja. Det går helt bra, jeg trenger den, ja. Altså, familie. Vi står jo her fordi at vi har en perfekt familie. Det ingen av oss som perfekte, det vet vi. Og det kanskje den største utfordringen, alt som skjer på hjemmebane. Men jeg har lyst til å snakke om noe som jeg har hørt blant den undersøkelsen blant kristenledere, som sier at det noen ting som snakkes lite om I kristne miljøer. Og det litt utfordrende. Jeg føler jeg kalt til å snakke om det som ingen andre vil. Men dere skal få se en oversikt her. Sex, samliv, sannhet, synd og penger. Dette tema som det snakkes lite om. Og det man velger å ikke snakke om, som I dagligtalen kalles tabu, det varierer jo I ulike miljøer. Men hvorfor disse temaene så vanskelig å snakke om? Jo, for det konfronterer. Og hvordan kan vi som familie bygge en trygg plattform hvor vi kan snakke om disse tingene som sårbare og vanskelige? Jeg tror det fordi at mange av oss vokst opp I dysfunksjonelle familier. Vi har ikke samme utgangspunkt når det gjelder å bygge relasjoner. For det jo hjemme hos mamma og pappa at vi lærer oss å forholde oss til hverandre. Vi lærer oss å ta hensyn til hverandre og bygge hverandre og bygge team. Jeg en av de som har hatt en vanskelig oppvekst, må jeg kunne si. Men det som så bra, Gud kan reparere. Og vi trenger ikke å ta med oss alle de tingene inn I vårt eget ekteskap. Men det likevel sånn at mange av oss har vokst opp med konflikter, og vi mangler gode rollemodeller. Og når vi former identiteten vår, så det mye som står på spill, faktisk. Fordi at når kjærligheten skades, vil også våre relasjoner bli skadelidende. De grunnleggende forbildene mangler, alvorlig forstyrret. Og dette det vi faktisk ser I dag I samfunnet vårt, for at det snakkes ikke så veldig mye om barns opplevelse av skilsmisse. Jeg har tenkt sånn at vi kan bare følge med hva fienden opptatt av. Han opptatt av å splitte familier. Dermed det noe av det viktigste Gud har, ikke sant? At han bygger sterke, sunne familier. Og vi lever I en sånn verden hvor vi, til og med vi kristne, vet du, har begynt å godta at ja, det jo litt sånn at ja, dessverre så får vi ikke det til, og skilsmisse litt mer vanlig blant oss også. Sånn bør det ikke være, dere. Det ikke sånn at vi kan snu det her? Ja, takk for entusiasmen. Jeg tror at vi kan gjøre en stor forskjell. Og det var egentlig det vi tenkte når vi skulle bygge familie. For forskjellen på... Jeg har bare lyst til å si det før jeg går inn I litt sånn... og det ikke fordi vi perfekte, men vi hadde en passion for å gjøre en forskjell. Og vi tenkte, hva det som skaper forandring? Jo, vi starter Friskkirken. Altså, folk lurer på hvorfor vi frisk, vet du, men jeg pleier å si at vi blir I hvert fall friskere til ånd, sjel og kropp når vi møter Jesus. Så det skjer en sånn gradvis prosess. Og så tenkte vi, vi ønsker å ha en høy moral. Vi ønsker å være annerledes enn verden. Gjorde vi ikke det? Og så jeg tenkte, excellence skal stå over våre liv. Og hva må til da? Jo, vi må følge Guds oppskrift. Og jeg har lyst til å definere det for deg. Hva en høy moral, og hva en lav moral? En lav moral sier at det dessverre ikke noe vi kan gjøre. Verden bare sånn. Men høy moral, den sier, at det noe vi kan gjøre for å skape forandring. Amen? Ja, fint. Nå gikk du nesten glipp av å komme et amen. Men fra meg til vi, det første gjennombruddet. Og mor Teresa, hun har sagt mye klokt, hun sa, du kan gjøre store ting som jeg ikke kan. Og jeg kan gjøre noe som du ikke kan. Men sammen kan vi gjøre storartede ting. Sånn det med teamarbeid. Det gjør drømmen virkelig. Så partnerskap multipliserer vår effektivitet. Vi trenger alle å ha noen å støtte oss til, eller altså gi vårt liv til. Tjene noen som renser vår motiv. Og her Gud så genial, for han ga oss barna, ikke sant? Når vi får barn, så merker vi at vi kan ikke være så egoistiske lenger. Plutselig fra å tenke bare på meg og hva jeg ønsker meg, så tenker jeg hva barna trenger. Og hva, ikke sant? Han smart. Jeg trengte mange barn for å skjønne det her. Ja. Så det har ikke blitt billig for deg. Nei. Men jeg har lyst til å bare kort nevne, hvis mamma og pappa ikke holder sammen, så skjer det så mange skadevirkninger. For jeg påstår at det aller beste gaven mamma og pappa kan gi til barna sine, det å elske hverandre. Og det også det vanskeligste. Men det må vi kjempe for. Vi må kjempe for familiene våre. Men vi snakker ikke spesielt mye om barns opplevelse av skilsmisse. Men nå så begynner vi å se resultatene av årlang erfaring, eller effekten av separasjon mellom foreldre. Hvert år berører ca. 50 000 barn mellom 0 og 17 av at foreldrene skilles. Og det som snakkes om kanskje hverdagsmase. Det å flytte fra det ene hjemmet til det andre. Men så var det en kjent barnepsykolog som sa det her, at det bare dødsfall som et verre traume enn skilsmisse. For barn opplever stort svik og blir sårbare for krefter som utenfor deres kontroll. Og barn i 2 til 4 års alder, det de som mest sårbare. Hvis foreldrene går fra hverandre da. For i den alderen, så påvirkes den seksuelle legningen vår. Så det ikke det vi ser resultatet av i dag? Full forvirring. Kjønnsforvirring. Men skilsmisse det signaliserer familiestrukturens kollaps. Barn kjenner seg ensom og redde. Usikkerhet om fremtid. Og så denne lojalitetskonflikten da. Hvem skal vi holde med? Det mamma eller pappa sin feil at de har skilt seg? Og foreldre opptatt av egen smerte. Og da får du redusert kapasitet til å være foreldre, ikke sant? Du har nok med deg selv. Og så det stor tap av hjem, venner, skole, kirke. Og en dyp depresjon dermed uunngåelig. Og dette merker ikke foreldrene, for de har det vondt selv. Og dette egentlig det vi ser utover verden nå. Vi alle kjenner noen som har oppløst hjem, ikke sant? Og vi må kjempe for det. Vi må gjøre noe som kan gjøre en forskjell. Og da tenker jeg at som familie så må vi ha en visjon. Jeg vet ikke om du viste visjonen vår, Kristian. Gjorde du det? Jeg har den her, etter. Ja, han den tekniske. Men vi har en visjon for familien Gustavsen. Og det at vi vil elske verden. Nei, da vil vi elske Jesus med det. Elske Gud. Elske mennesker og nyte livet, for vi må ha det gøy mens vi holder på med det her. Ikke sant? Det skal ikke være kjedelig å være kristen. Men hvis vi kan lære barna våre å virkelig elske Jesus og ha en relasjon til han, så lærer vi også å elske medmenneskene våre. Vi tok en prat med barna våre nå når de ble ganske store og flyttet hjemme fra 4 av de. Liksom, hvordan har det vært å bygge kirke? Det har jo ikke hatt noen valg, ikke sant? De har vært med å bygge fra de var bittesmå. Og så kom tårene, vet du, rundt kveldsmatbordet. Og så sier de alle at det har ikke bare vært enkelt, altså, mamma. Så sier de, jeg ville aldri vært foruten. Fordi jeg har lært oss så mange ting. Jeg har lært oss å elske mennesker som ikke engang liker. Sånn det at vi forholder oss til mennesker, og vi nødt til å elske dem. Vi har lært oss at vi trenger ikke å like alle, for det kan vi ikke noe for. Men vi kalt til å elske hverandre. Så vi får kjempetrening. Du skal være glad for at du med i en menighet. Ditt bort til siden med deg og sier, du heldig som her. Jeg har lyst til å dele noe som ble en skikkelig sånn øyeåpne for meg, fordi at når man bygger menighet, det vet jo dere, det er ikke bare liksom en dans på roser, eller? Har det vært det her I Oppdal? Ja, det ikke bare oss. Men det var liksom, ja, det slit, og det tårer, og det strev. Og jeg en veldig sånn relasjonell person, så jeg tenkte at jeg får ta meg av det da, siden jeg liksom tilsynelig at den enda mer glad I mennesker enn mannen min. Føltes I hvert fall sånn. Så I en sånn tidlig fase når vi drev og bygde menighet, så var det veldig mye, du vet, mye smerte blant folk som trenger en å snakke med. Og han hadde jo en vanlig jobb. Jeg fikk lov til å være hjemme med barna. Veldig glad for det. Jeg hadde 4 små jenter. Men jeg, altså, dørene var vi åpne, og stadig når barna og jeg skulle lage vafler eller gjøre noe gøy sammen, så ringte det på døra. Og på trappa så sto det en fortvilet kvinne som gråt og trengte forbønn, ikke sant? Og da var det liksom gang på gang vi bare sier, barn, nå, vi skal bygge vafler. Nei, bygge. Vi skal ikke bygge vafler, vi skal lage vafler. Dere kan bare finne ingrediensene. Og så kom mamma snart tilbake, jeg skal bare be litt for denne dama. Alle skjønte det, ikke sant? Og av og til så fikk jeg litt sånne råd fra venner og kjente, liksom, at du må huske på barna dine, liksom, du kan ikke ta deg av hele verden. Det går liksom utover det. Og så tenkte jeg, du skjønner, de skjønner ikke at vi har helt fantastiske barn. De tåler alt, de skjønner. Helt spesielle barn. Så det liksom ikke noe klaging her. De forstår at mamma må ta seg av alle. Og du blir litt sånn supermann, ikke sant? Tror du skal redde verden. Men det som skjedde var at jeg har jobbet litt sånn strøjobber jeg da. Hadde modelljobb I Oslo I 3 dager. Og da var jeg liksom helt for meg selv og hadde tid, ikke sant? Litt sånn ekstra tid med Herren. Og da skulle jeg legge meg I kveld, så skulle jeg be litt. Og så kom Gud inn I rommet. Unnskyld, men jeg den typen som bare må gråte når jeg kjenner. Når jeg snakker med hjertet. Men han viste meg at jeg hadde prioritert helt feil. Og jeg tenkte, hva dette for noe? Jeg så bare bilde på bilde, hvordan jeg har måttet satt barna til side, fordi at det var noen som trengte meg mer. Og så sa Gud, du skjønner, de menneskene som kommer og sier at det krise I ekteskap, eller krise I et eller annet forhold, det ikke aldri krise. Det kan alltid vente. For barna dine de du elsker mest. Og jeg gråt. Og jeg gråt hele natta. Og jeg var så lei meg, jeg tenkte, jeg vil bare hjem og be om tilgivelse. Og jeg husker, jeg kunne ikke skjønne at de bildene ble fine dagen etter, for jeg var helt grinig. Og jeg husker, jeg tenkte, dette her gir jo ikke mening. Jeg driver og redder verden, mens jeg glemmer at barna mine det viktigste. Og så kom jeg hjem, og jeg hadde planer om å bare liksom benke de opp på sofaen, og virkelig bekjenne min synd og be om tilgivelse. Og jeg visste den scenariet, det hadde jeg bak I hodet, at de kom til å bare si sånn, men mamma, det skjønner vi. Det ingen problem, vi har det jo så fint. Ikke sant? Det går bra, og vi forstår. Og så var det ikke sånn helt tatt, vet du. Eldste var 9 år, og så var det liksom nedover. 2 år mellom hver. Og det som skjedde var at hun eldste, da, når jeg sier at, vet du hva, jeg har gjort så feil. Mamma har liksom satt andre foran dere, når det egentlig dere elsker mest. Og så har jeg latt dere måtte vente, og de kommer foran, og så vil jeg ikke ha det lenger. Kan dere tilgi meg? Jeg så glad I dere. Og så begynte eldste opp å gråte helt hysterisk. Altså, hun gråt. Hun ikke gråt. Og jeg tenkte, hva skjer? Jeg gråt. Alle gråt. Så sier hun eldste at, jeg vet ikke hvorfor jeg gråter, mamma. Jeg har aldri tenkt på det. Men jeg gråter fordi at det gjør vondt langt inn I her. Fra den dagen. Så Gud bare... Ja, jeg sier ikke at jeg ikke har gjort feil etter det, men Gud har hjulpet meg til å se hva som viktigst I livet. Og barna har fått lov til å kjenne at jeg elsket. Æsj da, jeg har ingen møtevert her. Hun 5-åringen pleier å komme med sånne lommetørkler når jeg preker. Ok, men det som så vakkert at vi kan omvende oss. Vi kan snu på det. Vi kan på en måte hente oss inn og si, ok, jeg har gjort feil. Og hvis ikke jeg som mamma og du som pappa kan innrømme at du gjør feil og be om tilgivelse til barna våre, så klarer vi ikke å modellere. Å, du en god møtevert. Du som blessing. Tusen takk. Og, dere kunne jo ikke vite at jeg helt avhengig av sånne. Det burde jeg ta med. Ja. Tusen takk. Ja, nå falt jeg helt ut her. Men det som så vakkert at vi kan faktisk modellere det her og si, mamma har gjort feil, kan du tilgi meg? Og da lærer de at ingen perfekte, men alle kan be om tilgivelse. Vi har hatt en lang runde med barna, for det er vanskelig å be om tilgivelse. Mye lettere å si unnskyld. Det sånn vi gjør uforskyldt, ikke sant? Men vi har en regel I familien, og når vi ber om tilgivelse, så sier vi, kan du tilgi meg for at jeg gjorde sånn og sånn? Ja, sier den andre, jeg tilgir deg. Jesu navn. Kan jeg få en klem? Og så klemmer vi hverandre. For hvis ikke du tilgir meg hele hjertet, så klarer du ikke å klemme hverandre, vet du. Det ikke sånn? Ja, men vi klemmer skikkelig. Vi har blitt gode nå. Ja. Så, og det å se det at den eldre modulerer liksom de yngre, det helt nydelig. Og hun yngste, hun jo så flink, hun har lært av alle fem, ikke sant? Og hun omvender seg på rappen. Det herlig. Men jeg tenker sånn, når vi skulle ha barn, så før vi fikk barn faktisk, så dro vi på en hytte med fastoppen, og vi skulle studere barneoppdragelse. Vi skulle nemlig bli mester på det her. Tenkte at det var gjort I en helg, ikke sant?
Ja.
Så vi tok rett og slett Bibelen, og vi, ja, husker det? Vi var på en hytte, vet du, med sånn, I springen var det saltvann, liksom. Moss. Så vi tenkte, det hadde vi ikke beregnet når vi bare skulle drikke vann. Jeg husker følelsen, liksom. Vi måtte ha litt saft oppi for å klare å drikke det. Men I alle fall, så tenkte vi at vi må modellere åndens frukt for barna våre. Det hørtes ut som en god idé, gjorde ikke det? Så kom vi til ordet saktmodighet. Jeg vet ikke om dere bruker det I dagetalen deres. Vi gjør ikke det. Saktmodighet. Ja, jeg så saktmodig I dag. Vet dere hva det betyr? Jeg tenkte mer sånn, ja, det kanskje å være sakt og modig. Nei, et eller annet. Ja, I hvert fall studiebibelen sa at det betyr å aldri være ubehersket. Å ha en mildhet som aldri veik. Wow! Sånn vil jeg være, tenkte jeg. Å aldri være ubehersket I forhold til barna dine. Å ha en mildhet, men du ikke veik. Du fast og tydelig. Det har jeg fått bruk for det. Hver gang jeg har hatt lyst til å ta den ene ungen og denge den andre med, så har Gud sagt, husk at du veldig saktmodig. Ja. Så jeg har ikke gjort det, altså. Hvis dette på teip, så har jeg aldri gjort det. Ja. Men det som så fint, at Gud kan minne deg om det at nå må du fatte deg, liksom, nå må du være fast her, men mild og kjærlig. Og ved Guds hjelp så det mulig. Men jeg har lyst til å fortelle deg en opplevelse til. Jeg må fortelle at en ting har ikke gått på skinner hjemme hos oss. Når barna var små, da var det også, vi hadde ikke fått gutten enda, men vi hadde disse fire små jentene da. Da jobbet han mye med finans I Oslo, vi bodde I Tønsberg. Så det var liksom sånn, jeg var liksom hjemmefru. Og det ikke bare altså, å holde på med fire små barn. Og det greit å ha liksom pappastemmen på kvelden. Nå må dere legge dere. Han var ikke der. Så jeg husker en gang jeg var så sliten, for at hun nummer tre har vært ganske utfordrende. Altså hun var helt spinnvill når hun var liten. Nå har det blitt folk av henne. Men hun fant på så mye greier, og hun knuste ting, og hun, ja, hun var rampete, altså. Rett og slett. Så det var en dag jeg var så sliten, og alt hadde gått på kverke, og jeg tenkte sånn, kan ikke bare disse barna komme I seng, hvis ikke så overlever jeg ikke. Og jeg drev og jagde dem opp trappa, ikke sant? Og bare tenkte, nå det kvelden. Og så liksom I kampen sete da, hvor de ikke skjønte greia, de bare tulla, så sier jeg, alt jeg ønsker meg bare litt respekt. De visste ikke hva respekt var, ikke sant? Men det som skjedde da, var at alle stoppet av, for de hadde aldri sett meg liksom så ukontrollert, ikke sant? Så de bare, oi, sier seksåringen. Nei, men stakkars deg, mamma, du får nesten ikke til noen ting, du, uten pappa. Skulle trøste meg, men det var ikke mye trøst. Men da lo vi knakk vi sammen I latter alle sammen, og tenkte, ja, ja. Og så skulle jeg legge meg på kvelden da, det alle sovna, ikke sant? Du har sånn alenetid, helt nydelig. Og skulle legge meg så en bitteliten lapp på puta fra fireåringen, og der sto det, vet du, jeg med I vil gi deg respekt. Barna vil gi deg det du ber om, selv om ikke de vet hva det for noe. Men det helt nydelig med barn, de blir formet, ikke sant? Altså, det går liker nå. Jeg ikke så utmattet lenger. Det egentlig litt fint at de flytter ut, også. Ikke det? Men det jeg har bare lyst til å legge vekt på, da, det det at som foreldre så må vi på en måte modellere noe som viktig for oss. Og for oss så har vi tenkt at det finnes to typer mennesker. Det de som drar folk ned. Nei, det det ikke. Det de som drar folk opp. Og så det de som lener seg på andre. Og vi vil være blant de som løfter opp. Vi vil være de som alltid tilfører menneskeverdi. Vi vil være de som alltid har noe å på en måte bidra med. Da. Fordi at vi ikke kalt til å være nøytrale, vi ikke kalt til å bare være inne I mengden, vi kalt til å gå foran og sette kurs. Og hvis vi kan klare å gjøre disipler av våre barn, hvis vi gjør disipler, ikke sant, så begynner de å gjøre disipler av andre igjen. Det menighetsvekst, det. Det vel egentlig det du var inne på. At vi kan gjøre den beste jobben vi kan tenke oss med våre egne barn. Og det det vanskeligste også, den største utfordringen. Så jeg har... Jeg har tenkt at, hva skal jeg si, hvordan skal jeg holde kjærligheten levende til mannen min og barna mine? Det hjelper veldig godt å ha et godt ekteskap, men det kommer ikke av seg selv. Det noen som har merket det, eller? Det ikke noen sånn automatikk I det, liksom. Det faktisk hardt arbeid. Og det jeg har funnet ut, mitt beste råd til deg, det å holde en tett relasjon. Til Jesus Kristus. Det han så god på, det å holde hjertet vårt mykt. Det å, ikke sant, korrigere oss vennlig og kjærlig når vi ute og kjører og begynner å bli veldig egoistiske. Og så kan vi begynne å tjene hverandre. Og det når vi hele tiden tenker at vi skal gi inn, så skjer det noe magisk I en familie. Det blir en god atmosfære. Og det egentlig mamma som har ansvaret for atmosfæren I en familie. Gratulerer, mor. Det vi som setter standarden. Jeg tuller ikke. For hvis mor sur, da det ikke greit å være barn. Og I hvert fall ikke mann. Ikke sant? Vi setter liksom litt sånn, vi glad, ikke sant? Og fri. Happy wife, happy life. Det ikke sånn? Så vi har et ansvar med å... ordspråksboken sier jo det at hun gjør ham godt alle sine dager. Og intet ondt. Det noen som kan si at jeg har levd opp til det, eller? Vi har noe å strekke oss etter, alle mann. Men der tror jeg det en veldig hemmelighet. Hvis vi kan bare tenke, ok, jeg skal I hvert fall betjene mannen min. Først Gud, så mannen min, og så barna mine. Det ikke alle som har skjønt det, rekkefølgen, skjønner du. Men det viktig. Så da har jeg bare lyst til å, før jeg går inn for landing her, sitere denne heltinnen, mor Teresa igjen. Hun sier det at... Jeg har det faktisk her et sted. Det ikke så farlig. Jeg kan si det. Det at vil du forandre verden? Det noen som vil forandre verden her? Ja, det vi mange. Hennes beste råd gå hjem og elsk din familie. Lykke til. Gå hjem og elsk din familie. Og hvordan skal vi klare det? Vi trenger hjelp av Jesus. Skal vi be en bønn sammen? At han utvider hjertene våre, og at han hjelper oss til å ha rett fokus. For vi må ha et perspektiv for å klare å være opptatt med det vi skal. Jeg kjenner mange kristenledere som der ute for å vinne verden, og så har de ikke tid til sin egen familie. Sånn ikke vi. Ikke her I Oppdal. Nei. Så vi ber Jesus om hjelp.